Azatlıkları çäklendirme gysga möhletlerde durnukluluk illüziýasyny döredip bilerdi. Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Aşgabatda türkmen studentleriniň öňüne neden çykyşyny aýtdy diýip Birleşen Milletler Uramasynyň radiosu habar berýär. Ban Ki-moon adam hukuklarynyň käbir aspektleriniň ýaramatlaşandygy, demokratik meýdanyň daralanyň baradaky aladalary eşidendigini aýtdy. Şeýle dol ýagdaýlaryň daşyndan seredeniňde asuda kadaly hem görünüp biljekdigini, emma pikir söz aýtmak adanlığının içkin eğililikleri çoğunlaştırıp ekstremist meyillerinin dörümüne esas bolmağının ehtimaldığını duydurdu. Türkmenistan Birleşen Milletler Uramasının baş sekretarının Merkezi Aziyanın 5 yurduna diyen saparının son kudur olgusu oldu. Türkmen medyası Prezident Gurbanulu Berdimuhammedov'un şenbe günü yokarı dereceli mihmanın hormatını akşam naharını berendiğini, baş sekretarın aşavada saparının onun doğulun önüne qabat gelenliğini yadiyar. Reuters havarulluğunun havarçısı Marat Gurdun aşavada Vatan yazmağına göre, Ban Ki-moon Türkmenistan'ın prezidenti bilen duşukta garışta sinçilerin tutsoğların saklanyan yerlerine barıp görmeklerine ruhsat berilmelidigini aýdypdyr. Düwe New York'ta yerleşen Human Rights Watch guraması Türkmenistan'da 14-çe tutsoğun şolsandı, öňkü daşary işleri ministri Baris Şyhmyradow'un türmede ýitirim bolanlygyny aýdýar. Halkara hukuk toparlarynyň koalisiýasynyň alyp barýan olary diýri görkez kampaniýasy öňkü prezident Sapar Murat Niýazow'un janyna kas etmek synanşygy diýilýän iş esasında uzak möhletli türme tutsoğluğuna hüküm edilen adamların köpüsü varada 10 yıldan gowrak wagt bäri hiç bir maglumatyň berilmeýändigini aýdýar. Baş sekretar regionda soňky 5 ýylda bolan özgeçleriň öýdünde uly täsir galdyrandygyny ýetdi. Emma onuň pikirine görä ösüş we paraxatçylyk günden öň adam hukuklaryna hormat goýulmagyna bagly diýip Birleşen Milletler Uramasynyň radiosynyň web saýtynda aýdylýar. Şeýlede baş sekretar ýaşlara Merkezi Aziýada demokratiýanyň mümkinligini düşündirmek möhüm diýipdir. Ol durnukly geleceği barýan ýolun kanunyň hukmrawanlygyny berkitmegin korrupsiýa bilen göreşin köpçülükleýin habar serişlerinin azatlygyny ve sud edaralarının garaşsyzlygyny üpçün etmegin üstünden geçýändigini tapdyr. Ban Ki-moon türkmen prezidenti bilen bilelikdäki medbuat ýygnanynda hökümetiň adam hukuklary boýunça ombudsmennin edarasyny döretmek kararyny häkimetleriň adam gynalmagyna garşy konwensiýasynyň fakultatyw protokolyny tasdiklamak niýetini we medbuat hakyndaky kanunun kabul edilmegini gutladı. Şeýlede baş sekretar döwlet başdönüne Türkmenistanyň bitaraplyk durumuny jar etmegin 20 ýyllygy bilen gutladı. Klimat özgermesine garşy göreşiň milli programmasynyň kabul edilmegi ýaşyl ykdysadyýete geçmek planlary bilen mübarekledi. Ban Ki-moon Aşgabatda saparynyň dowamında Birleşen Milletler Uramasynyň Merkezi Aziýadaky öňüne alyş diplomatiýasy merkezine baryp gördi. Onuň pikirine görä bu merkez regionda serhet aşy suw resurslary meselesini çözmek, terrorizme garşy göreşmek ýaly uğurlarda diyalogyň we hyzmatdaşlygyň gurulmagyna ýardym edýär. Türkmen mediýasy Birleşen Milletler Uramasynyň başlygynyň türkmen parlamentine hem baryp göründigini ýazýar. Adam hukuklary, adatlyklar barada edilen gurulmalar barada suwutly maglumatlar bermeýär. Reuters'ın havarçısı Marat Gurdun yazmağına öre Ban Ki-moon aşavatta adam kuklarını hormatlamağın, hasavat beriş institutlarını kurmağın, siyasi katnaşığı ilerletmeğin, hemmeler üçün mümkünçülük dörütmeğin başa barmadlığı boşlukları dörüt yer deyipdir. Boşluklar neyacı ulu bolluğuça zorluklu ekstremistler üçün genişlik hem şonça kən olyar. Men regionda bu hadisanın yokorlanıp baryandığını görüyarın ve bu yağday meni ulu alada goyar deyip Birleşen Milletler Uramasının baş sekretari Ban Ki-moon Aşgabatda sapar mahalında aýdypdyr. Şeýle dol Aşgabatda media pluralizmine söz adatlygyny we maglumat eýleterligine tarap ugur almaga çağırdy. Birleşen Milletler Uramasynyň başlygy Türkmenistana, Täjikistana, Gyrgyzstana, Gadagystana we Özbegistana sapar edenden soň bardy.